Přeji hezký podvečer při naší pravidelné online přednášce Duchovní univerzity Bytí. Připravené dotazy jsou zde přede mnou. Odpovím, jak jsem byl učen, jak znám, a vy sami si budete dělat svůj názor. Filozofie je o vlastně cestě osobní, nikoli v cestě naučených frází někoho, ale ta heuréka slavná, ta, když zazní, tak je dosaženo cíle. Najednou pokročíme ve svém poznání, něco se nám otevře, chápeme to, i když jsme to předtím nechápali, a to je vždycky moc a moc pěkné. Tak jdeme na to. Mohl byste prosím vysvětlit, jak by vypadalo nevnímat svoje jsem, třeba jak lépe pochopím, jak má vypadat uvědomit si svoje jsem a pomůže to pro lepší napojení? To znamená, lze nevnímat svou existenci, nebo jak má vypadat uvědomění si sebe sama pro spojení? Ta otázka má několik rovin. V každé té rovině bude odpověď jiná. Bude směřovat stejným směrem a nakonec skončí v zcela nečekaném významu toho slova. To je ta stará známá otázka, kdo jsem já. Otázka po podstatě své vlastní existence. A za dobu lidské historie ji vyřešilo mnoho a mnoho lidí. Tak pojďme po pořádku. Jsou poruchy sebevěmu. Bude to třeba přílišné zesílení svého jáství. Takový člověk nevnímá nic než sebe. Svůj vlastní postoj, názor je vlastně primitivní. Někdy právem jsou to první zrody a jindy se propadá do tohoto stavu proto, že se zamiluje do nějaké plošky světa, která prostě vyžaduje, aby se z něčeho slevilo, něco se nedělalo nebo něco se poškodilo. Takže nevnímat svoje jsem. Já vám nevím, jestli je cílem nevnímat svoje jsem. A já jsem rozhodně proti. Domnívám se, že to, o čem je tady řeč, je naopak stále lepší a lepší vnímání svého jsem. A to, co zde vyslovujete, je vlastně záměna. Protože tak, jak mi to vyznívá z toho dotazu, je to spíše odpojování se vnímáním svého egoismu od svého skutečného jsem. No a tak to je ta nejnižší rovina. Myslím si, že nemá cenu ji popisovat. Většinou jsme za život zažili setkání s člověkem, který trpěl poruchou osobnosti. A bylo tam příliš toho jsem na úkor vyvažujícího, tedy toho rozšíření. Samozřejmě, že pochopení svého jsem, nebo spíše stav tohoto jsem, pomáhá v napojení, ať už duchovním, nebo jiném. Svým způsobem je to vlastně předpoklad, protože kdo chce postupovat v duchovní oblasti, kdo chce vnímat, kdo chce udělat nějaké dílo vědecké, umělecké nebo jiné? Přece já nebo ty. Cílem tedy nemůže být negace. A negace to je popření svého jsem. Někdy to vypadá tak proto, že lidé, kteří se náhodou setkají, a to je velmi vzácné, s někým, kdo dokázal dojít o kus dál v této oblasti svého jsem, pak vnímají tu vzdálenost mezi sebou a těmito lidmi jako jakési oddělení. Ale tak to není. Velmi se proslavil touto tematikou Sri Ramana Maharishi a mnozí další. On tuto oblast specifikoval jako jeden z nejlepších duchovních učitelů. A tak vedl své žáky, které se v minulých letech také potkával na jeho hře, a dokonce i na vrcholu hory. Vedl své žáky směrem k řešení této základní filozoficko-duchovní otázce. Překvapivě to není o pochopení. A to, co zde ten žák promluví, nebude příliš významné, dokud posluchač neprojde stejnou cestou. Maharishi prošel několika údobími. Měl pomocníka nebo učitele. Jako malý hoch začal meditovat. A to tak hluboce, že se jednou stalo, že v té meditaci pozbyl zcela tělesných funkcí. Přestal dýchat a jeho srdce přestalo tepat. Už jej chtěli spálit na hranici. A jeho učitel řekl, budoucí, nedělejte to. A Maharishi se probudil. Byl tedy nadán neobyčejnou silou meditace. Ta hora, po kterém jsem chodil v jeho stopách, je plná jeskyní a krásných míst. A prakticky všude, úplně všude, Maharishi zanechal svoji stopu. Při jednom z pokusů o výstup, kdy se nám nepodařilo pro velkou náročnost vystoupit včas nahoru, také tak trochu jsme s ním počítali. Jsme v jedné z jeskyní rozhodnuli nějakou tu plachtu, no a přečkali jsme noc zde. Byl to velmi silný zážitek. No a když tedy potom ten žák jde tou cestou, tak v těch meditacích, které se stále prohlubují, začíná máli tu milost, něco, co je nesmírně fantastické. Rok medituje. Asi tak po roce přichází chvíle, kdy v další z meditací na tohoto téma najednou jeho duch opustí tělo. On si to uvědomí, jeho vědomí sem je mimo tělo, tělo sedí, tenkrát ještě v sedu, dnes by ten žák asi zlámal hnáty, kdyby měl usednout do tohoto sedu. Už je to starý pán. A uvědomuje si, že je tu spojení mezi tím tělem v pozici a vědomím. Ale on už je stranou. To si také uvědomuje. V dalším kroku jasně vnímá, jak mizí spojení s tělem a osudem toho, kdo byl zrozen do tohoto těla, osudem tohoto těla. I když i to, co zažívá, je osud toho zrozence. Ale mizí veškeré spojení, taková ta nitka. A to vědomí zažívá novou formu svobody. Je to velmi úžasné, protože v té chvíli zažíváte to, co do té doby nemůžete pochopit. Uvědomíte si absenci všech signálů z těla, které jste předtím nevnímali. Najednou si uvědomíte, že to, co pod Prahově probíhalo stále, čili každý tep srdce, každý nádech, každé stažení svalu, každý další tep orgánu či čeho dalšího, což předtím stál mimo váš vjem, si najednou uvědomíte, že jste vnímali, i když jste to nevnímali, stále. To všechno najednou zmizí. A je jen vědomí. Nic než vědomí. Jste to stále vy, ale to vědomí začíná mít stále jinou formu. Pak přijde chvíle, kdy toto vědomí se jakoby propadne nebo rozšíří do stavu, který lze popsat jako koule, která nemá rozměr. Už předtím tam nebylo nic, nyní dvojnásob. Není nahoře, není dole, není světlo, není tma. Je vědomí. A v dalším kroku toto vědomí se stane vším. Uvědomuje si jasně, že v té absenci jakýchkoliv počitků, vjemů, vnímání je záhadným způsobem obsaženo vše, co je kdekoliv a kdykoliv. Každé slovo, každý pohyb, každý rozměr, vše. A tak tomu žáku bylo dáno, aby na chvíli zažil stav, který je nejvlastnějším významem slova jsem. Je to ten základ, z kterého jsem vzniká v rozdělení do mnoha bytostí, nižších, vyšších, lidských, ještě vyšších, aby nakonec splynulo v této závěrečné fázi, opět rozdělené se spojilo. Bylo to neobyčejně silné. Jako byste vypnuli svět, který jste předtím vnímali smyslově. To vše zmizelo a zároveň se objevilo vše, včetně toho, co bylo. Žáka v životě nenapadlo. Byl to vlastně po Biblii a dalších textech jeho první učitel, sice na dálku, ale přesto první skutečný učitel. Měl zážitek v 6 letech, kdy jde po obilném poli. Na horizontu sedí muž v křesle s vysokým opěradlem, jakový trůnek to byl. A je mladý, nakrátko ostříhaný. A ten žák se k němu blíží, tedy ještě ne žák tenkrát, a cítí obrovskou duchovní sílu, která jako by chtěla rozervat jeho hruď, rozepnout. A je to tak silné, že už se nemůže ani dívat, jenom ví, že musí jít, tak jde k tomu člověku. Ta síla stále stoupá. Nakonec před ním musí pokleknout, nemůže před ním stát. Ale nikdo mu to nepřikazuje. Je to tak silné, že nic jiného se nedá dělat, pokleknout. A když tak klečí, ten muž k němu promlouvá beze slov. Co si mu sděluje? A tím celý zážitek končí. Chlapci je 6 let a má několik dalších podobných vizí. V životě by ho nenapadlo v době minulého režimu, kdy jeho rodina i on je na indexu, a dostat se byť jen do Jugoslávie nebo někam je nemožné. V životě by ho nenapadlo, že jednou bude dlít v místech, kde tento muž žil, kde učil, rozmlouvat s jeho kněžími a následovníky, jogíny a dalšími. A svým způsobem se vlastně po těch letech stane tak trochu součástí této historie. Při jedné návštěvě ašramu se na výstavě fotografií potká s mužem, který byl tenkrát v těch 6 letech na tom poli. A všecko se mu rázem spojí. Byl to Sri Ramana Maharishi. Tento duchovní mistr zašel za tímto kloučkem v jeho 6 letech a možná už tenkrát byl součástí nastavení jeho osudu. Je to úžasné, jak s námi děj a osud dokáže pracovat. Je to lidsky nepochopitelné. Od té doby se stovky a tisíce, desetitisíce jedinců vydávají na tuto cestu, nejenom v Evropě, ale zvláště pak v Indii. Potkal jsem mnoho kněžích, s mnohými jsem mluvil a velmi mnoho měli tohoto mistra jako svého. A pak už přichází Zezulka, který přebírá tohoto žáka a vede ho dál a dál k netušeným dalším úkolům. Toto byla škola vědomí. Když jsme děti, vidíme jenom sebe. Příliš nás nedokáže oslovit širší skutečnost, ať už sociální nebo jiná. A pak vyzráváme a na závěr života jsme moudřejší většinou, taky ne vždy. A dokážeme tedy ze zkušenosti lépe hodnotit, lépe přejít to, co nás tísní, i to, co se nám skutečně nebo zdánlivě stalo, protože pochopíme skutečnou váhu věcí. Ano, může se někdy stát, že stáří v nás skarikuje naše negativní vlastnosti. Ale i to se srovná, nebojte. No, takže pak se budeme ptát, co máme dělat, jak dál, a co udělali ti druzí špatně. A ono je to všecko jinak, protože nejsme schopni ani pochopit počátek často v té chvíli, té cesty k tomu, co bychom si přáli. Musíme čekat. Někdy. Tedy vědomí kompletní se musí rozdělit, aby bylo kompletní, aby obsahovalo i vývoj vedle nekonečnosti. A tak se vytváří kruh života, vědomí na mnoha úrovních, neb i to, co vnímáme jako neživé, má svůj život, jen jiný, než ten, který označujeme jako život, život. No, přeji vám na vašich cestách, abyste přijdali čas, zažili takovéto zázraky. Pak už nikdy tak snadno nespadnete do sebestředné představy, ať už si chcete hrát na nějaké guruji, nebo nezávislé, zcela svobodné duchomorce, protože pak již vždy víte, že tam něco je a že je to veliké. Takže tolik k tomu vědomí. My všichni jdeme cestou vědomí. Na všech stupních a každý z nich je správný, nebojte se. Ať řešíte, co řešíte, je to součást množiny úkolů, které život má. A každé to řešení je důležité a má svůj význam. Nejsou tedy vyšší nebo nižší, všichni mají stejnou cenu. I nejvyšší duchovní mistři, i nejnižší z nedostatky, nevím, třeba Down nebo jiné. Jak má vypadat uvědomění si sebe sama pro spojení? O tom nemá smysl mluvit. Až to spojení nastane, bude i vaše vědomí zcela v pořádku. Omlouvám se, že moje otázka je na sebevražedné téma. Chtěl bych se zeptat, jak se vyrovnat se studem. Aha, takhle, že jsem to udělala, který mám vůči lidem. Brání mi to navazovat komunikaci s novými lidmi, i s těmi, co mě znali i předtím. Děkuji moc za odpověď. Člověk moudrý ví, že osud vše vyrovná, že se musíme bránit chybám, ale na druhou stranu je také člověk moudrý chápe. Má to být ale směřováno i k sobě. Vidím-li člověka, který má přehnané nároky k sobě, neustále se obviňuje, trpí komplexem, tak je to vlastně stejné, jako kdyby tak drezuroval někoho jiného, kde všichni mají stejnou cenu. Je to vlastně porucha vnímání své osobnosti, protože zpravidla mnozí jiní, kteří jsou na tom ještě hůře než vy, v některých případech, nemají nejmenší problém tohoto typu. Ještě ho ani nechápou, nevědí. Ať se ve vaší minulosti stalo cokoliv, bylo to, je to, žije se to. Vše se nakonec napraví. A co se týče toho studu, to může vzniknout z různých důvodů. Ať už z minulých životů, z tohoto, výchovou. Když vám rodina neřekne nic jiného, než že jste, tedy co jste, no tak asi moc sebevědomí z toho nevznikne. Je to krásně vidět v anglosaských zemích, kde se to přehání na druhou stranu. A kdy každý čin, který dítě udělá, je provázen girlandami oslavných triád, jak je úžasné. No, takže ono to bude obojí trochu špatně. No a ať už je to ten mistr světa, který se žene životem jak parní válec, nebo ať už je to ten ustrašený, zakomplexovaný jedinec, v obou případech je to vlastně stejné. Lidé se na vás dívají méně, než si myslíte. Ta komunikace lidská je jiná, než si představujeme. Svůj názor si uděláme z pravidla prvních pár vteřin po setkání s někým. A své chování, bohužel, většina lidí nastavuje tak, co za signály dostává od svého protějšku. Je to také trochu tak, že co jim dovolíte, nebo co jim jakoby ukážete, to oni dělají. Jsou lidé, na které si nedovolí nikdo nic a nemusí dělat vůbec nic. A jsou lidé, kteří jsou celý život součástí něčeho, co lze nazvat šikana. Často je to právě pro tyto signály. Někdy je to naše pohodlnost, necháme věci dozrát až tam, kde už se náprava hledá těžko. Nebo něco zanedbáme. Chceme to nejlepší, ale přitom věc nedomyslíme. Také někdy i proto, že je to pohodlnější, než věci řešit. A tak třeba jasné signály, které pozorujeme v životě, později po letech vykvetou do konkrétních květů a my se najednou divíme, co se to stalo, kde jsme to selhali a tak dále. Ale je to přesně ten důvod, že nežijete mezi ještě vyvinutými bytostmi, které jsou vždy a priori schopny sami dodržovat řád, moudrost a láskyplnost vztahu, protože na to ještě nemají. Tak se chovají podle toho, co jim dovolíte. Někdy je to vidět u zvířat. Vy, kteří jste měli pejska, kočičku nebo jiné zvíře, to možná někdy znáte. A tak lec, který páníček, pokud narazí na vyhraněnou osobnost svého mazlíčka, který pro ně dělá to nejlepší, nejlepší granule a tak dále, ale nenastaví hranice, často spláče s výdělkem. Když vidím chování zvířete, třeba toho Fardy, kterého občas krmím, tak vidím, jak on to bere, on to má jasné. Farda je holub. To je takový ten postoj, který je vlastně i moudrý. Tak dělej, nakrm mě, já to potřebuju. A on ví, že v řádu světa to tak má být. Tak se podle toho chová. A že by se dal uplatit, nejsem si úplně jist. Jsem pro něj možný zdroj příjemných pocitů při hltání zrn. No, vidíte. Tak se vám může stát, že budete možný zdroj při hltání peněžních dotací a čehokoliv dalšího u svých dětí, dokud jim budete mít co dát. No a pak svět půjde dál svojí cestou. Tak to chodí, no. A tak paradoxně někdy nedat zrno se taky musí. A někdy zase ano. Ale kdo je tady soudcem? Jen ten nejvyšší, a to já nejsem. Tak jen popisuji ty možné děje, a vy si z toho vybírejte. A když tak diskutujeme na ta témata. Je to diskuse sice jednosměrná poněkud, protože já vám vaše dotazy napsané na papírku a odpovídám, ale to vůbec nevadí, protože nic vám nebrání, když to neřeknu dobře nebo ne úplně, abyste to napsali znovu. Takže přestaňte se dívat na sebe jako na méněcenou osobnost. Stůjte proti každému jako rovný s rovným. I největší zvířata tohoto světa jsou jen lidé. Víte? Nic víc. I ti největší lidé mají podobné problémy jako vy. Možná, že jsou někdy inteligentnější, emočně, jindy rozumově. To ano. A to vůbec nevadí. Bude-li tomu tak a budou-li v pořádku, tak vám budou příjemní ještě více, protože budou moudří. A nebudou se vyvyšovat nad vámi, kteří máte ty schopnosti tisíckrát menší. Naopak, budou vás o to více milovat. No, ale pojďme dál. Tak hlavu vzhůru. Abyste nestrávili život v nesmyslných obavách, až vám bude těch nějakých pěkných, úctyhodných, no nevím kolik, 150 ne, ale řekněme 80, 70 a tak. Tak abyste to nepochopili a nemuseli jste si říkat, pro Boha, teď já jsem ztratil celý život pro nic. Úplně pro nic. Místo, abych dělal to důležité, co mám, jsem se zaobíral nesmysly ve skutečnosti, ale znovu, jako vždy musím podotknout, že i to, co pochopíte jako nesmysl, má svůj smysl na prvém místě, protože to je věc k řešení. A jdeme dál. Voják bojující v dnešní době v jakékoliv válce je zajisté šokován, myslím tím na duši. Musí být vynakládány nemalé prostředky na jeho uzdravení. Voják napadený nervovou látkou je na tom nejhůře. Jak se s tím vypořádá jeho duše? Vědci na celé planetě, kteří toto vymýšlejí, by měli skládat přísahu a vědět, co činí lidstvu. Kdybychom měli paměť jako sloni, ale ti vymírají. No.
To je pravda.
Víte, i zlo války má svůj nějaký postup. Nelze si úplně představit, že zcela bez jakékoliv indoktrinace či jiných zkušeností by mladí mužové sebrali do rukou samopaly a šli postřílet nějaké městečko. To není možné. Čili ten účastník války musí tou válkou projít, jí být ovlivněn a nějak vyzrát v té válce. Těch motivů je mnoho. Může to být skutečně pouze indoktrinace, sdělovat svým prostředky nebo někým jiným, která tomu člověku vysvětlí, že musí vraždit. Že to je to nejlepší, správné, bohumilé, či jinak zachraňující. Prostě tak to musí být. V zájmu národa, rasy, zajištění existence či čeho dalšího, zajištění zdrojů, či zajištění náboženských představ, či ekonomických představ. A pak je to druhý, třetí, čtvrtý pohled. Zpravidla ti lidé, dívejte se na filmy historické. Jednoroční dobrovolník Marek od našeho Švejka. Ti mladí muži nastupují do vagónu, kde s jásáním se řítí svému budoucímu osudu. Jsou v jakési euforii, například, někdy. Pak projdou výcvikem a jdou do prvních bojů. Pokud se jim nic neděje, je to morálka vítězů. Později zemře kamarád napravo, nalevo. To je zasáhne. A mnohdy si začínají na smrt zvykat, už pro ně nebude tak nemožné vidět vyhřezlé vnitřnosti, utrženou ruku. Stane se to jejich součástí, samozřejmě. Součástí života. Také snaha se pomstít, ta válka se stane osobní. Už to není jenom čin nějaký politický nebo jiný. Už je to osobní, protože tam umřel kamarád, byl zmasakrován, či jinak. Totéž se děje na druhé straně. Vzácné jsou chvíle, kdy vidíme, jak na Vánoce vylezají ze zákopů ti, kteří po sobě střílí, a u vánočného stromku si podají ruce. I to se v historii válek stalo. A tak nešťastníci z jedné strany i nešťastníci z druhé strany na chvíli zapomněli, že mají vraždit. Nebo že musí vraždit přesně. Součástí každého válečného konfliktu jsou časté posttraumatické syndromy. Které například, když se dívám do oboru, které náleží se mnou, tedy to TCIM, tradiční integrativní komplementární medicína, tak to byl jeden z prvních zájmů, které mělo NATO do těchto oborů, že řada vojáků utrpěla válečným syndromem a běžné postupy nebyly vždy zcela úspěšné, víte? Jsou to tedy často už na celý život poškozené duše. Pokud se týká toho, jak jste poškozeni, míra utrpení záleží spíš na tom způsobu věmu. Když vás zasáhne chemická látka, tak záleží na jejím účinnosti. Je to nervový jed, je to spuchýřující nebo jiný. Vy pak prožíváte podle míry zasažení tuto zkušenost. Umíráte hned, později. Krásně to vidět na našich zrozencích. Někteří už od mládí se bojí hadů, například pavouku. Dokud se nedostanete do zemí, kde to je skutečná hrozba, a nejen taková operetní, jako naše zmije klikatá, tak to pochopíte. Protože často v těch džunglích, když se tam promenujete, je to otázka pár vteřin. I přede mnou přeběhl had, který pokud mě uštknul, mi znamenal moji smrt do několika málo minut, bez jakékoliv možnosti pomoci. Jindy je to horší. Jsou to hodiny. Jsou to rozpady tkání, jsou to zástavy dýchacích center a další. Srážení krve. Když zažijete takovou smrt, není to pěkné. A právě tady vidíme, jak se překlápí ta zkušenost do budoucího života. V některých případech tyto fobie mají už velmi malé děti, které pravděpodobně ještě nemají mnoho možností, jak domyslet, že ta šňůrka, co se plazí někde, je tak nebezpečná a nepříjemná. Proč zrovna hadi? U pavouku je to podobné. No tak ty naši evropští jsou mírumilovní, tam v celku o nic nejde. A nejenom u pavouků. Když jsme v džungli, tam vám máme hmyzíky, úplně malinký, kteří jsou stejně dovatí jako ten had. Aby toho nebylo málo, tak stačí šlápnout na ten správný trn. A ten trn bude rovněž jedovatý tak, že vás zahubí. Lidé, kteří tam žijí, teď odbočím, už to vlastně vyřešili tím, že se přizpůsobili nikoliv tak, jen, že jsou schopni rozpoznat toho, tu kobru na 20 metrů. Ale i tak, že do lesa nechodí, do džungle chodí jen velmi omezeně. To není jako u nás, že si o víkendu uděláte výlet do nejbližšího lesíku. V žádném případě. I tak za nimi chodí ta nebezpečí až k jejich domům. A řada z nich na to zemře ročně. Mnoho, mnoho lidí. No, takže fobie se může narodit v tomto životě i v minulém. Máme fobii z války, to existuje také. Znám případ muže, který, kdykoliv se mluvilo o válce, propadal záchvatům neřízeného vzteku. Válka je vlastně věc velmi hrozná a kuriozní ve smyslu lidského vědomí. Protože to, co v mírových časech je nemyslitelné, tedy udělat z někoho mrtvolu, a pokud to uděláte, tak po vás pátrají a zatknou vás z pravidla a uvězní, někdy dokonce zabijí, tedy popraví, tak to v té válce neplatí. Má nekonečné možnosti. A i ona se vyvíjí. Od prvních dob přímého kontaktu, kdy válčící spolu museli navázat tělesný, těsný kontakt, přes další a další vynálezy. Počínaje prakem, kuší, mušketou, samopalem, řízenou střelou, jadernou bombou. No, i tady ten vývoj způsobil, že od dob řekněme, kavalírů nosících kordy a libujících si ve své cti, je to dneska tak, že můžete usednout do své kóje ke dvou kniplům a můžete na dálku zabít kohokoliv ze svého dronu, aniž byste věděli, kdo to je, viděli ho. Jen řídíte svůj letoun, zaměříte cíl a zmačknete puntík. Je to asi nejsnazší způsob, jak někoho zabít ve válce. Ty minulé doby byly primitivní. Vyžadovali poměrně velké úsilí. Museli jste se harcovat na koních či pěšky a tak dále. No tak ta technika přináší úlevu. Už nemusíte. Ještě v první válce to byla věc lidí a zvířat. Koně tahali kanóny, náboje. Ještě ve druhé válce v jednom případě, a byl to polský regiment, kde si v Itálii měl zvláštního pomocníka. Přijali medvěda, toho vychovali, ten medvěd byl neobyčejně inteligentní. V boji potom je zásoboval střelivem. Donášel jim tedy jejich munici. Protivníci, tedy Němci, to komentovali se zděšením. No, jdeme dál. Proti válce stojí dobro a moudrost. Válka je zlo, nemoudrost a pokles. Válka je jenom pokračování krádeže. Když kradete sami, někdy mírumluvně, někdy méně, to už máte v ruce nůž anebo pistoli, anebo ty pistole znásobíte a kradete v houfu s pomocí kanónů, tanků, děl, raket a něčeho jiného. Ale pořád je to stejný princip. Je to krádež. Napadnout někoho proto, abych něco získal, je zločin. A každý, stejně jako ten jedinec, který někomu něco ukradne, za to vždy musí složit daň. A musí zaplatit do posledního haléře a to nikdy nezapomínejte. Není těch, kteří by vyvázli ze svých vin. Všichni musí napravit, co způsobili a musí se změnit. Protože tam dál není zlo, ale dobro. Ne temnota, ale světlo. A čím více toho světla dokážete v sobě vykřesat, uměřeně ke svému druhu, i to tady hraje roli. Přece už nemáte schémata prvotních částí života. Ale také ještě nemůžete mít schémata vyšších bytostí, než jste vy. Ale v tom, co máte, je široký rozptyl mezi napravo a nalevo. A o tom je tady řeč. Pardon. Tohle je jen pro vás. Aha. Ale to já přečtu. To není nic jenom pro mě. Všechno je společná věc. Říkal jste, že mozek stárne. Takhle jsem to ale úplně neřekl. Aspoň si nespomínám. Možná, že mi stárne mozek. Nejnovější poznatky vědy, kterou tak nemusíte, proč bych nemusel vědu pro Boha? To už je druhý výrok, kterému nerozumím. Jestli je někdo zastáncem vědy, tak jsem to já. A to, co komentuji, je jen to, co vnímám jako nerovnováhu, ale nikoliv jako hanbu nebo výtku vědě celé, to vůbec ne. Mozek se obnovuje každých 7 let. Jenom glie, které o mozek pracují, ztrácí svoji schopnost opečovávat. Detaily si nepamatuji, mám hodně v hlavě, tak vypadává. No, to je pravda. Víte, že někdy se stává, že hodně geniální lidé tohle to mají? Tak si pan profesor nespomene, co měl k snídani a třeba si ani nespomene, kolikrát je 5×12. Víte? Protože řeší vysokou matematiku. No, vzpomínám si, jak jsem jednou zavolal na hvězdárnu. A místně konající důstojník nebyl schopen odpovědět na dotaz ohledně toho kometárního roje, protože to bylo něco mimo jeho odborné zaměření. A o jak mu rozumím. Většina chorob je způsobena hliníkem nervových, jinak jedna divačka se ptala na soju a vy jste mluvil celkem pozitivně. Soje byla zpropagována, protože je to americký produkt. Doporučí rychle přeběhnout knihy doktorky Strunecké, která v době jedové píše, že soja je kancerogenní také. No, záleží na úpravě té soje, na jejím skladování. Je také estrogenní, jsou tam látky podobné hormonům. A to je možná důvod, proč se soudí tímto směrem. Na plné zvážení této skutečnosti, ale myslím, mi tu nezbývá čas, nechme to na jindy. Ale pojďme k tomu, co píšete. Svým způsobem je to úsměvné, promiňte mi to, ale skutečně pro mě ano. Vy vlastně spojujete obnovu buněk, která je vlastní mnohým orgánům a ty buňky jsou v neustálé přestavbě nebo výměně s celkovou funkčností orgánů, v tomto případě mozku. A tak to musí rozdělit na dvě části. To, co je přirozené a to, co je dáno nějakými vnějšími vlivy. Ano, hliník a mnohé jiné látky, nervové toxiny, stresory či jiné přetěžování působí degradaci mozku. Mimo jiné také strava. Ale zároveň píšete, že jiné látky, které zprostředkovávají činnost těchto buněk, neuronů, ztrácí svoji pružnost nebo svoji připravenost. Na jednu stranu vám musí dát za pravdu. V životě jsem potkal padesátníky, kteří možná i proto, že mozek příliš necvičili, na tom nebyli dobře. Potkal jsem i muže, kterému bylo kolem 80, byl to vědec. Dokonce ve svém životě třikrát začínal, třikrát o všechno přišel. Úplně doslova, prostě odcházel s kapesníčkem v kapse. Třikrát. A ten v tom vysokém věku byl naprosto brilantní a myšlenkově činný. Je v tom i jistá genetika. Jsou rody, které se vyznačují velkou myšlenkovou činností. A jsou rody, kde jsou patrné opačné procesy. Po všechně lze ale říci, že tak, jak stárneme, a opět, tady je třeba říci to B. Když stárnete dnes, tak jste ještě nedosáhli ani puberty. Protože vám patří věk 300, 400 a více let. To je biologický věk, který je dán člověku. V průběhu vývoje nevývoje se člověk dostal až do roviny, kdy se dožíval 35 let, jako ještě dnes některé skupiny, nebo před pár lety. A to, že jsme si zvýšili ten průměrný věk na těch 65, 70, dnes vnímáme jako vítězství. Ano, svým způsobem ano. 35 a 70 to je rozdíl. Ale 70 a 300 to je ještě větší rozdíl. Když se díváme na Hunzy, o kterých jsem již mnohokrát mluvil, tak se u nich neprojevují projevy stárnutí tak, jako v běžné populaci, včetně mentálních funkcí. Tedy to není tak, že se dožívají v průměru 120 let a od 70 let si nepamatují skoro nic. Vidíte také stále větší nápad Alzheimeru a jiných nemocí, které vám jasně ukazují, že z vaší společnosti není všechno v pořádku, protože produkuje podmínky pro statisticky významný nárůst těchto poškození mozku. Když se něco děje, tak to má vždy nějakou příčinu. Je někdy pozoruhodné, s jakou zhovývostí a samozřejmostí přijímáme tyto změny, aniž bychom pochopili tu nejzákladnější myšlenku. Jak to? Proč pro Boha? Vždyť to je viditelné, je tu nárůst. Tak co to způsobuje? Málo kdy to slyšíme takto. No, takže to jenom tak na okraj. Čili ať v krátkém a dlouhém stárnutí vždy bude váš mozek stárnout a i ostatní části vašich těl, jen se budou proporcionálně měnit fáze tohoto stárnutí. Žijeme tři fáze, se smrtí čtyři. Takže narození a vývoj. Po 20. roku je ten vývoj již skoro hotov, ale ještě ve středním věku, kdy máme plnou sílu, všechno běží, jak má. Pak u každého jinak, 50, 60, 80, začínáme pozorovat změny. Stárnutí. Až k té smrti. To je ta poslední, čtvrtá fáze. Totéž byste pozorovali při životě, který bude trvat 300 nebo 400 let. Byli tu jedinci, kteří, a nesmějte se mýtům nebo podobným zdrojům, už mnohokrát se ukázalo, že jsou daleko přesnější než vaše vysměvačné pózy, které zaujímáte k tomu, čemu nerozumíte. Podle některých zdrojů tu máme lidi, kteří žili 500, 800, 1000, ale také 5000 let. A s největší pravděpodobností je to pravda. Jenom proto, že najít tady v Evropě někoho, kdo žije déle než 120 let, je prakticky nemožné. To není důkaz, že to není možné. A tak dále. Čili opatrně ze soudy. Zkuste získat informace. Jaký chrám nebo ašram je v Indii zasvěcen, nevím indické slovo léčení, jaký mudřec, zřec, zde působil před více než 2000 lety a kde se nachází. Pokud tam jezev doputoval, kým byl učen a co se zde naučil. Josef Zezulka jako přinašeč je jediný, který se rodí jednou za 2000 let. Nepotřebuje být někým učen nebo někam putovat. Narodí se vždycky do ohniska a místa, do centra, kde je nejvíce potřeba tohoto děje. Josef Zezulka nikdy v Indii nebyl A to, co je mylně vykládáno za jeho přítomnost, to byl některý z jeho žáků, který v tém čase toho prchání přes vůli světské moci se vydal až tak daleko. No, jeden z prvních byl Tomáš, jmenovec. Dopadlo to špatně, však víte, zapíchli ho. Madrásu, byl jsem tam, na té hoře, kde ho píchli. No, a teď k těm chrámům. Jel jsem do Indie proto, abych také studoval jejich kulturu náboženství. Nakonec zjistíte, že ten systém, který je zde rozvinut, je mnoha směry námi nepochopen a že je tu hodně co přemýšlet. Všechny ty chrámy jsou rozmístěny podle přesné přírodní zákonitosti. K tomu každý z nich je věnován, nebo skupiny jich jsou věnovány určitým postavám indické hinduistické mytologie. Ona je potom symbolickým reprezentantem určitých základních filozofických vlastností světa a svým způsobem i v tom výkladu, který vždy obsahuje nejenom A, ale i B, tedy duální podobu světa, je vlastně jednou z významnou možností, jak může člověk tyto věci chápat vedle našeho západního systému a jiných systémů, které nakonec pochopíte jako si minimálně vedle sebe stojící nebo dokonce identické, protože se jedná jen o jiný jazyk, který popisuje totéž, vždyť je to logické, nežijeme v různých světech a v různých částech vesmíru, ale všichni žijeme na planetě Zemi a pod dobovým vlivem popisujeme nějakou svoji zkušenost. Dá se říci, že tedy prakticky všechny z těchto duchovních staveb mají multifaktoriální účinnost. Některá část věnována té podobě jiné. Také je snem každého hinduisty, aby podnikl pouť, kterou jsme konali my každý rok. A je to vlastně zase jeden z paradoxů světa. My, relativně zdánlivě bohatší západní, nakonec vykonáváme pouť, aby jsme se poučili a získali vědomosti i pro svoji vlastní cestu ze Zulkovu. A tak vykonáme pouť, o které, když se dozví náš přítel, přítelkyně na cestě, třeba ji potkáme v chrámu, tak jen řekne, no, tohle z toho mě nebude nikdy dáno. Tak ten vlastně svým způsobem bezvěrec, který není hinduistou, protože do Indie nejezdíme jako hinduisté, ale jako lidé, kteří jsou spojeni se všemi lidmi a kteří si váží všech, i našich bratří těchto. A navíc těto bratři jsou o poznání duchovnější než jiní. To se to váží daleko lépe než někde i jinde. Ale musí to být stejné. No, takže to se takto nedá říct. Na počátku je celá skupina rišijů. To je jedna oblast. Každý z těch rišijů rozvíjel některý z vědních oborů. Teprve ve starých textech naleznete, kam až se tato kultura dostala. Má 7000letou historii. A myslím si, že i dosti lidí touto cestou šlo. A to i lidí ve vědě. Zázraky, kterých jsem byl svědkem na svých cestách, vypovídali za vše. Těžko ale pochopit jinému, když tuto zkušenost nemá. Má třeba jen tu evropskou zkušenost nebo jinou. sklouzává k soudům, které nejsou objektivní. Je tam hodně často nelásky, někdy až fanatismu. Takže veliký dík Zezulkovi a svým rodičům, kteří mě stvořili, a osudu, že jsem směl vidět tolik z toho duchovního světa, být tím, zažít to, mít tolik přátel, kteří mě pomáhali a pomáhají, včetně vás, a provázeli a provázejí. Je i radost moci předávat to, co člověk dostal, protože dar není nikdy jen pro vás, to by bylo málo. Dar se musí taky dávat, jinak by to bylo egoistické. No. Takže asi tolik k tomu. Nemusíte litovat, že jste neměli tuto možnost, pravděpodobně většinově. Není lepší ten, který ji má. Ale má ji jen proto, že ji měl mít. Bylo to k něčemu potřeba. U každého jednoho. Takže se těším na naše setkání. Bude to v pátek. Zase od 18 hodin. A jinak pravidelně vždy od té 21. hodiny budeme pokračovat s naším duchovním obřadem. Vlastně se tak trochu podobá všem těm obřadům, které lidé konají na celé zemi. Aby vyjádřili něco ze svého nitra. Takže 21 hodin, naschledanou.